Hjertelig velkommen til Bedehuset, en podcast om å følge Jesus I 2020.
Du hører nå på Bedehuset, og dette en bonusepisode.
Bonusepisode?
Om slaveri og ondskap.
Ja, og det fordi at I forrige episode om Efeserbrevet kapittel 4-6, så var det to spørsmål som vi ikke rakk, og som var så spennende at vi må benytte anledningen. Vi har Kurt I studio til å høre litt mer hva han tenker om disse siste spørsmålene. Mm-hmm. Det jo det en million ting vi kunne stoppe opp med I Efeserbrevet, men det var to ting der som, som vi tenkte der på. Og det jo, i de siste årene så har det vært ganske mye fokus, og kanskje også spesielt blant kristne, om dette å gjøre ende på moderne slaveri, om at nå slaveri større enn noen gang. Hvis du ser på tallet, så det flere slaver nå enn det noen gang har vært. Og til og med I Norge så blir det med jevne mellomrom avdekket tilfeller der folk har blitt utnyttet på det groveste. Kommer fra utlandet, har elendige arbeidsavtaler, elendig lønn, hvis de har lønn I det hele tatt. Så i Norge jo til og med dette et ganske lite problem I forhold til mange andre land, der dette en gigantisk industri. Og vi kristne sier at vi skal gjøre ende på moderne slaveri og samler inn millioner av penger til det, og alle enige om at det en god ting. Og så plutselig så snakker Paulus om slaver som om det var helt greit.
Dere slaver.
Ja, akkurat som at han sier jo ikke at nå må dere slutte med slaveri for all del. Men han sier for eksempel da i kapittel 6, vers 5. Dere slaver, vær lydig mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt, ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Altså her det så slaver som har kommet til tro på Jesus, og Paulus sier bare ja. Han sier ingenting om at de skal slutte med å være slaver, men at de skal være lydige mot sine jordiske herrer. Og det kan jo høres fryktelig rart ut med tanke på det jeg nettopp sa. Hva tenker du om dette, Kurt?
Jeg tenker om det at Paulus så absolutt legger bomben under slaveriet, hvis du leser hva han sier I det nye testamentet. Men samtidig lever han I en virkelighet hvor slaveriet til de grader en del av virkeligheten, at han ikke revolusjonær, han evangelist. Og det betyr ikke at han I og for sig aksepterer slaveriet, men han nødt til å møte de mennesker, han taler til der de Og situationen I Hellas, hvor Efesus var en del af den hellenistiske kultur, ikke sant, og virkelighed, situationen der at 90% slaver, 10% frie.
Ja,
altså,
såpass.
Ja, såpass. Mm. Så slavenes situation nok anderledes I Romerriket og I Hellas, end de for eksempel I sørstaten I USA, på 1700-1800-tallet, og end de for mange, mange af dem, som I dag lever som slaver, for eksempel i India, Bangladesh, I mange lande I verden. Så det har nok med en anden kulturel situation at gøre, men læser du Paulus, så lægger du for det første mærke til, mange flertallet af de, som kommer I menigheden, uden tvivl slaver, for evangeliet appellerer det frem for alt I de lave og sociale lag, og ikke mindst det laveste, nemlig slavene. Så prøv at lægge mærke til, slaveformaningen mye længere end dem til herrene deres, for der sitter kanskje to herrer, men der sitter 200 slaver. Mm. Så dette veldig aktuelt. Han nødt til at have noget at sige til dem, hvordan skal vi stille os nu, når vi blevet kristne? Og Paulus siger, lad det kendes, at det kristne I deres hverdag. Lad det blive et vitnesbyrd for deres herre og for dem, der færdes med. Det det ene. Men der et veldig interessant lite brev I Paulus brevene, som vi sjældent stanser for. Det hedder brevet til Filemon. Det står sidst I rækken. Det skrevet samtidig med Efeserbrevet og Kolosserbrevet. Og der det spændende at svare på spørgsmålet dit. For hvad siger Paulus I Filemons brevet? Ja, situationen den, at den bortløbende slave, som hedder Onesimus, det betyder nyttig.
Han en slave, som rømt.
En slave, som rømt. Han kommet til Paulus I hans fængselscelle. Og der han kommet til tro. Paulus har hjulpet ham igennem til tro på Jesus. Og Onesimus flygtet fra Kolosse, der hans herre Filemon bor. Og nu Paulus I færd med at sende brev til Kolosse, og I den sammenhæng så sender han et ægte brev til Onesimus herre, og sender Onesimus hjem. Paulus kan ikke fritage ham fra den situation, han kommer fra. Han må sende ham tilbage, han får gjort op for sig. for han blitt frelst, og det betyr at han må leve ryddig og ordentlig for Guds ansikt. Men i den sammenheng så skriver Paulus til Filemon, ikke at han skal jule ham når han nå kommer, fordi han stukket av. Men han sier til i vers 17, det bare et kapittel i Filemons brev, så står det, hvis du mener at du har fellesskap med meg, så ta imot ham som meg selv.
Mm.
Altså Paulus solidariserer seg fullstendig med den bortrømte slaven,
mm.
og sier til Filemon, ta imot ham som meg selv, og han sier også, hvis jeg skylder deg, eller hvis Onesimus skylder deg noe, så skriv det på min regning. Men husk at du skylder meg deg selv, for jeg har hjulpet deg til tro. Og dermed så det regnskap oppgjort. Altså Paulus stiller seg alldeles sammen med slaven, og lar ham på en måte skjules bak seg. Og for meg blir det et fantastisk vittnesbyrd, for det Paulus gjør, det jo altså, han har lært av Jesus. Han stilte seg i mitt sted overfor Guds dom. Nå stiller Paulus seg i Onesimus sted overfor Filemon. Og så sier han, ta imot ham som meg selv. Hvordan blir Paulus tatt imot? Som en hedret gjest. Og i det ligger jo at slaveriet er på en måte blitt umulig. Når vi to er brødre i Kristus, hvordan kan jeg da eie deg og herje med deg og være herre for deg? Ikke sant? Så jeg kan ikke skjønne annet enn at det nye testamentet betyr på sikt at alt slaveri må oppheves hvis mennesker tar Guds ord på alvor. Så vet vi at den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776 sa det at alle mennesker var like. Nei, det gjaldt ikke de svarte. Og det jo merkelig hvor blinde disse amerikanske fedrene er. De sitter og skriver alle mennesker er like, og så holder de en hel gruppe, disse var slaveeier og flere av dem selv, holder dem ute av synsfeltet. De eksisterer ikke. Og det gjelder ikke for dem. Jeg har en amerikansk kommentar på Filemons brev stående. Der er kæmpe lange afsnit om slaveri i USA, for der er det jo et virkelig problem, ikke sant? Som man fortsat sliter med. Black Lives Matter. Gjør de det? Nej, det gjør de ikke. Og dermed er man aldrig kommet fri af det slavetraume, som man har sættet fast i, heller ikke i kirken i USA. Vi kan let sætte os på den høje hest, for hos os er ikke problemet stort, ikke sant? Vi har det ikke i menighetene. Men der borte er det fortsatt et problem. Hvordan møter man dette? Og du ser på TV'en amerikanske menigheter, der sitter nesten bare hvite mennesker, ikke sant? Og du tenker, ja, hvor langt er man kommet? Og hva skjer hos oss i vårt forhold til dem som har en annen hudfarge?
Så for å oppsummere det litt, altså, så handler det da blant annet om at slaveri var på en måte så en veldig stor del av samfunnsmodellen, hvordan samfunnet fungerte. Og Paulus, som du, hvis du har hørt det riktig, han ikke interessert i på en måte å forandre samfunnsmodellen sånn systematisk på en måte, men han vil gjøre det fra hjertevinkelen da.
Han ikke kommunist, han ikke politiker.
Nei.
Han evangelist, og evangelisten driver ikke politisk oppvikleri, men han lar evangeliet arbeide.
Ja.
Og en konsekvens, av evangeliet er at slaveri blir umulig. Og når vi søsken, så kan vi ikke eie hverandre.
Ja, og så nettopp det poenget der, at han sier, da blant annet gjennom brevet til Filemon, at men som en kristen så må vi se helt annerledes på det. Vi kan ikke se på slavene som eiendelene våre, sånn som resten gjør, men vi må se på det som brødre, og løfte da opp slaven på et helt nytt nivå. Ja. Og så en ting til som jeg har hørt, så kan du si hva du sier om det, Kurt, at også en ting vi må ta med oss er at ordet slave klinger annerledes i dag enn det de gjorde den gangen. Ja, det var helt klart slaveeiere som behandlet slavene sine forferdelig, men det var nok også de tilfellene der slaver ble behandlet omtrent som en arbeidsgiver behandler sine ansatte i dag, nesten på det nivået. Kanskje ikke i sosialdemokratiske Norge, men skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja, det helt riktig, og det helt riktig, og derfor så kan, det går ikke an å sammenligne for eksempel negerslaveri i USA med slavesituasjonen som Paulus skriver inn i. Men uansett, det jo veldig interessant i det gamle testamentet at der forutsettes det at jøder, altså israelitter, som blir fattige nok, de selger seg selv som slaver. Og så kommer altså 3. Mosebok og sier på jubelåret hvert 15. år, der skal alle friges. Altså det ligger i allerede i det gamle testamentet, ja, man kan komme i en sånn nød, at man selger seg selv og sitt liv for å kunne overleve, ikke sant, sin arbeidskraft dermed. Men på et tidspunkt, så må alle slippe sine slaver, for for friheten er det egentlige ideal, ikke sant?
Mm.
Og når Jesus der står i Nazarets synagoge og siger, nu er disse ordene opfyldt, så kommer han med denne friheten.
Mm.
Og så ligger det altså implicit i evangeliet, det er umuligt at eje et andet menneske, for det er et ligeværdigt menneske, og han er lige højt elsket af Gud og lige værdifuld som dig, ikke sant? Jeg må give ham fri, jeg kan ikke eje ham.
Mm.
Og det er jo det, som går op for en del amerikanere, ikke sant? Slik at hele kampen omkring slaveriets ophævelse kommer i gang. Fordi man i nordstaterne skjønner, i hvert fald er det en del, som skjønner, det går ikke an at eje andre mennesker.
Mm. Mm. Så bra. Vi går over på næste spørgsmål, som vi kommer til i kapitel 6, vers 12. Og der møter vi noe. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og så spørsmålet handler om, hva på en måte en kristen forståelse av det onde og de onde kreftene, eller, og på en måte hva var den jødekristne forståelsen av det her? Vi møter jo her flere begreper. Vi møter makter, åndskrefter, herskere i mørket, ondskapens ånde her i himmelrommet.
Ja, helt tydeligt, at det nye testamentet regner med en personlig djevel, eller Satan. Satan betyder motstander, djevel betyder bagvasker. Og det helt tydeligt, at det nye testamentet regner med en personlig ond magt, som står Gud imod, og som gør, hvad han kan, for at ødelægge det, Gud har skabt, og de mennesker, som hører Gud til. Så djevelen er i det nye testamentet helt tydeligt personlig opfattet. Gud alene er evig. Også djevelen er skabt. Og det, som på en måde ligger i kortene, men det siges ikke tydeligt, det er, at djevelen er en falden engel, for der tales om djevelen og hans engler. Mm. Så at der har været et fald i engleverdenen, hvor djevelen har gjort oprør, det synes at være forudsat. Men det er veldig interessant, for hverken det gamle eller det nye testament, det går egentlig ind på, hvor kommer djevelen fra, hvordan er det gået til? Men der er tale altså om en personlig ond magt, som har et mål, nemlig at ødelægge det, som Gud har skabt, og det, som Gud vil. Og derfor er han i konstant kamp mod Gud og alt det, som Gud repræsenterer. Og blandt andet prøver han altså at ødelægge mennesker ved at binde dem i synden, for synden er hans indfaldsvinkel hos mennesker. Gennem synden så hersker han. Og Paulus siger i 2. Korinther brev 4, ret og slet, om djævlen, han er denne verdens Gud. Vi husker fra Jesu fristelse i ørkenen i Matteus 4, hvordan djævlen sagde til Jesus, fald ned og tilbe mig, så skal du få alt det, han viste ham hele verden og dens herligheder. Alt det vil jeg give dig. Men djævlen ejer det ikke, han har ranet det, han er en røver, han har stjålet det. Og Jesus siger om ham i Johannes 8, han er en løgner, han er løgnens far. Så djævlen er den absolute modsætning til Gud, men han har heldigvis ikke, han har stor magt, men han har ikke Guddoms magt. Og derfor er det nye testamentet helt klart på, at djævlen, han er en taber. Men den eneste måde, han kan tabe på, det er ved, at synden mister taket på mennesket. Og det kan ske bare på en måde, nemlig ved, at Kristus bærer syndens skyld og straf på korset. Og derfor kan Paulus sige i Kolosserne 2 i vers 15, at Kristus på korset har ført djævlen og alle disse magter og myndigheder, han har stillet dem åbenlyst til skue og ført dem i sejrstog på korset. Langfredag er Kristi opgør med Gud for menneskets skyld, og det er Kristi opgør med de dæmoniske magter. Han nedkæmper dem.
Mm.
Og den dagen Kristus kommer igen, så er djævelen færdig. Der siger åbenbaringen med et mega malende billede, at der kaster Jesus ham ret og slet i ildsjøen, som brænder med ild og svovl. Så djævelen herjer i Guds verden, og lykkes i alt for stor grad, desværre, med at ødelægge den takket være synden og døden. Men en dag så må han i sig, og han har allerede tabt, for Kristus har besejret ham. Mm. Og derfor, når du og jeg hører Kristus til, så er det ikke længere djævelen, som har magten i vores liv, det er Jesus, som har det.
Mm.
Så hvis vi skal være lidt praktiske, da, at vores kamp er ikke mot kjøtt og blod.
Andre mennesker.
Og det er veldig vigtigt at huske, for vi har så let for at gøre mennesker til fiender.
Ja.
Men når mennesker bliver fiender, så må du regne med, at bak så står der altså en ond åndsmagt, som prøver og ødelægge vores relationer for at føre os bort fra Kristus, ikke sant?
Så når vi ser mennesker, som er del i krig, gør onde ting mot os eller andre, så vi skal prøve at adressere, hvad som er hvad?
Hvem står bak?
Ja.
Og derfor er det veldig interessant, netop i den teksten, vi har mødt nu i disse dagene, fra Matteus 5, ikke sant? Elsk deres fiender, og bed for dem, som forfølger dere. De kan være så hatske og onde, som de er elsket af Gud, og Gud vil frelse dem. Og derfor, ja, deres ondskap skal absolut adresseres, men vi ser bak deres ondskap en større virkelighet og en større makt.
Mm. Det blir liksom som Jesus sier på korset, at de vet ikke hva de gjør.
De romerske soldater visste ikke hva de gjorde. Nei. De skjønte ikke hvem de hengte på korset.
Mm.
Jeg tror det dem han ber for. Jeg tror ikke det øverste prestene, for de vet veldig godt hva de gjør.
Ja.
Men og Pontius Pilatus visste også hva han gjorde. Men de soldatene som hengte Jesus på korset, de visste ikke hva de gjorde.
Mm.
De gjorde bare jobben sin, ikke sant?
Mm. Så bra.
Så bra.
Vi kom i havn.
Vi kom i havn.
Spennende, spennende. Ja, men tusen takk, Kurt, for at du har vært med oss. Og så håper jeg at denne bonusepisoden var til nytte.
Yes.
For de som hørte på det.
Mm.
Og så...
Og hvis noen har spørsmål, så kan de jo veldig gjerne henvende seg, kan de ikke det?
Absolutt.
Ja.
Det må de veldig gjerne gjøre. Mm. Og så håper vi på at vi får Kurt med igjen senere.
Ja, absolutt.
Mm.
Takk.
Var det gildt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmisjon sitt arbeid, for eksempel på Vips med nummeret 94272, eller besøk oss på nordmisjon.no/agder.